δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Σαν να ήταν χτες, μα πάει καιρός.
Σκαλοπάτια δεν θα περάσω άλλη φορά, αφού αμαρτήσανε τα δυο σου μάτια κι άλλον κοιτάξανε ερωτικά. Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου μάτια κι άλλον κοιτάξανε ερωτικά. Θα κοιτάξουμε ξανά τα αστέρια, ποτέ οι δυο μας άλλη φορά. Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου χέρια κι άλλον αγκάλιασαν ερωτικά. Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου χέρια κι άλλον αγκάλιασαν ερωτικά. Στην καρδιά μου δεν νιώθω ζήλια, όλα πεθάνανε τελειωτικά. Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου χείλια κι άλλον φιλήσανε ερωτικά. Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου χείλια κι άλλον φιλήσανε ερωτικά.
Είναι πολλά όσα γράφτηκαν αυτό το καιρό αντί επιλόγου στο τελευταίο ταξίδι του Νίκου Ξανθόπουλου. Σας διαβάζω ένα που το θεωρώ από τα πιο κέρια. Κλείνοντας αυτή την σύντομη κριτική, θα ήθελα να επισημάνω πως πολλά πράγματα στις ταινίες του Νίκου Ξανθόπουλου μυρίζουν Ελλάδα. Μια Ελλάδα σίγουρα διαφορετική από τώρα, μια Ελλάδα πληγωμένη αλλά περήφανη μέσα στη φτώχεια της. Κεντρικό πρόσωπο των ταινιών ο Ξανθόπουλος, ο Έλληνας εργατιάς, ο Έλληνας της προσφυγιάς και της φτωχολογιάς, που στο τέλος τα καταφέρνει με το τσαγανό του και την εντυπωτητά του. Αυτή η Ελλάδα πλέον αποτελεί μακρινό παρελθόν, αφού τη φτώχεια και την ανέχεια αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό η βολή και ο δυτικός κομφορμισμός. Πιστεύω ότι αυτή η ξεχασμένη μυρωδιά Ελλάδας είναι που μας κάνει και επισκεπτόμαστε όλο και πιο συχνά τις ταινίες του, που παίζονται αδιάκοπα στην ελληνική τηλεόραση και έχουν συνήθως υψηλή τηλεθέαση. Και αυτή τη μυρωδιά δεν μπορεί να την αντικαταστήσει καμία ποιοτική μοντέρνα ελληνική ταινία. Το βιβλίο του Νίκου Ξανθόπουλου δε «Όσα θυμάμαι και όσα αγάπησα» είναι μια ειλικρινής και σε πρώτο πρόσωπο συζήτηση με μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια. Καλησπέρα, είναι απόψε στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης και έχοντας πια διαβάσει και αρχιοθετήσει όσα γράφτηκαν αυτόν τον καιρό για τον Νίκο Ξανθόπουλο, δεν σας κρύβω ότι ένιωσα την ανάγκη να ακούσω τον ίδιο, δηλαδή τη φωνή του, να μιλάει για τη ζωή του, για τις ταινίες, για την πορεία του στο τραγούδι. Τις τελευταίες δεκαετίες ο Νίκος Ξανθόπουλος ήταν περισσότερο μια φωνή που αφηγούνταν γραπτά από τη σελίδα του στο Facebook, και τέτοιες ιστορίες αλλά και ιστορίες σύγχρονης ζωής, αλλά όλο και πιο λίγοι, και μάλιστα από τους νεότερους, είχαν ακούσει τον ίδιο με τη φωνή του να μιλάει για όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς το έκανε λίγες φορές και ακόμα πιο λίγες πιο συστηματοποιημένα. Μια από τις πιο συστηματικές καταγραφές ήταν αυτή στους Λαϊκούς Βάρδους του Πάνου Γεραμάνη. Ήταν το καλοκαίρι του 1992, δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν τότε είναι ήδη 31 χρόνων. Ξανακούγοντας αυτή την συζήτηση του Νίκου Ξανθόπουλου με τον Πάνο Γεραμάνη, αποφάσισα να μεταφέρω και σε εσάς όσα θεώρησα ότι μας αφορούν και σήμερα ως ακροατές, αν και πιο πολύ αυτό που ήθελα να καταγραφεί είναι η χρειά της φωνής και του Νίκου Ξανθόπουλου αλλά και του Πάνου Γεραμάνη και ο τρόπος σκέψης και συζήτησης. Όχι πως τα μεταφέρουν όσοι τα άκουσαν κάποια στιγμή, αλλά πως καταγράφηκαν με τη φωνή τους. Και ανάμεσα σε αυτά βέβαια ίσως διαβάσουμε και κάποια μικρά αποσπάσματα από όσα γράφτηκαν τελευταία ή από όσα έγραψε ο ίδιος ο Νίκος Ξανθόπουλος τα επόμενα χρόνια.
Απόψε που έχω συννεφιά και ένα βάρος στην καρδιά, εσένα ναι ζητάω. Να'ρθεις κοντά μου συντροφιά και να μην ξαναφύγεις πια, γιατί βάθια πονάω. Σιγά θα ανέβει στα σκαλιά, θα βρεις την πόρτα τα κλειδιά, έμπα να φέρεις την καρδιά, την ξαστεριά. Θα βρεις αγάπη και στοργή, κι αν με φαρμάκωσες πολύ, η πονεμένη μου ψυχή σε συγχωρεί. Απόψε μες στη χειμωνιά, μες στη πικρή μου ερημιά, ο νους μου πάει σε σένα. Να ανάψεις, έλα σου ζητώ, το τζάκι το μισό σβηστό, που σίγω και με μένα. Σιγά θα ανέβεις στα σκαλιά, θα βρεις την πόρτα τα κλειδιά. Έμπα να φέρεις την καρδιά την ξαστεριά. Θα βρεις αγάπη και στοργή κι αν με φαρμάκωσες πολύ, η πονεμένη μου ψυχή σε συγχωρεί.
Ο Νίκος Ξανθόπουλος λοιπόν μιλάει στον Πάνο Γεραμάνη. Είναι καλοκαίρι του 1992 και στην αρχή της συζήτησης ο Πάνος Γεραμάνης του ζητάει να μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια.
Κύριε Ξανθόπουλε, σας καλωσορίζουμε από σήμερα στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 2 του Δευτέρου Προγράμματος και στην εκπομπή μας Λαϊκή Βάρδη. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε κοντά μας για να σας ακούσουν οι ακροατές μας, να μας μιλήσετε για τη ζωή σας και τη μεγάλη προσφορά σας στον ελληνικό κινηματογράφο και στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και κυρίως, κύριε Ξανθόπουλε, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι η προσφορά σας στο λαϊκό τραγούδι μέσα από τον κινηματογράφο. Καλώς ήλθατε λοιπόν και πάλι.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την υποδοχή, για την πρόσκληση που μου κάνατε και για τα καλά λόγια που έχετε πει μέχρι τώρα. Επειδή θα μιλήσουμε για το λαϊκό τραγούδι, θα σε παρακαλούσα να μιλάμε λίγο στον Ενικό για να...
Ασφαλώς, μια και γνωριζόμαστε Νίκο τώρα.
Ναι, για να...
να αφήσουμε τις τυπικότητες.
Ναι, θα τα πούμε πιο καλά και πιο ζεστά.
Πολύ χαίρομαι. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτοβιογραφία.
Ναι, γεννήθηκα στη Νέα Ιωνία. Είμαι πρόσφυγας, οι γονείς μου δηλαδή ήρθαν από τη Μικρασία, είμαι πόντιος την καταγωγή και γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία, όπου τέλειωσα και το γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας. Στη συνέχεια μπήκα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 54, τόσο παλιά δηλαδή. Το 54 και...
Μόλις είχατε τελειώσει το γυμνάσιο δηλαδή.
Ναι. Έκανα 3 χρόνια εκεί στη Δραματική Σχολή, βγήκα ηθοποιός από εκεί, έπαιξα στο θέατρο για μερικά χρόνια, 7-8 χρόνια έπαιξα στο θέατρο. Και στα τελευταία χρόνια που έπαιζα στο θέατρο μπήκα και στο σινεμά. Έχω παίξει σε καμιά τριανταριά παραστάσεις θεατρικές.
Πρόζα, Νίκο.
Πρόζα, επιθεώρηση, μουσική κωμωδία και τραγωδία.
Αλήθεια.
Και τραγωδία, ναι, έχω παίξει Ορέστη στην Ηλέκτρα. Με το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη του
Ροντήρη.
Με την καταπληκτική Ασπασία την Παπαθανασίου. Και από αρχαία τραγωδία μέχρι επιθεώρηση.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Τα πάντα. Και δράμα και κομεντή. Και...
Δείγμα δηλαδή του πολυσύνθετου ταλέντου. Άλλωστε η ζωή το δείχνει αυτό. Δεν το λέμε εμείς, ούτε υπερβολή είναι.
Σε ευχαριστώ. Δεν... αφού το λες, δεν ξέρω αν είναι έτσι, δηλαδή αν είναι δείγμα ταλέντου. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην καλλιτεχνία μέσα έχω διαπιστώσει ότι ίσως δεν έκανα για αυτή την υπόθεση, δεν έκανα για αυτή τη δουλειά.
Γιατί?
Γιατί είναι μια δουλειά η καλλιτεχνία, ένα λειτουργήμα θες πες το εσύ, είναι μια δουλειά που χρειάζεται να κάνεις ντόρο γύρω από το τι πράττεις και από το όνομά σου. Και εγώ από φύση μου είμαι ένας άνθρωπος λιγομίλητος και αθόρυβος. Λοιπόν, δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο πράγματα. Βέβαια, μην βάλεις με το νου σου τώρα ότι έχω χάσει τον καιρό μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πολλοί κόσμος με αγάπησε, με συμπάθησε και έτσι αισθάνομαι δικαιωμένος. Έχω παίξει σε καμιά περίπου 55 ταινίες έχω γυρίσει.
Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτές, Νίκο.
Ναι, και έχω κάνει και 2 σίριαλ. Έχω κάνει και ένα θεατρικό παλιά, ένα θεατρικό στην ΕΡΤ.
Να μείνουμε όμως, Νίκο, λίγο στα παιδικά σου χρόνια στη Νέα Ιωνία.
Να μείνουμε.
Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης. Ό,τι θυμάσαι.
Ναι, γεννήθηκα στην Ελευθερούπολη, μια γειτονιά της Νέας Ιωνίας. Μια γειτονιά η οποία έχει βγάλει κόσμο και στο ποδόσφαιρο και στο τραγούδι, ναι, και στο τραγούδι. Μερικά σπίτια πιο πέρα από μένα έμενε η Ιωτα Ηλίδια.
Μάλιστα.
Ναι, εκεί κοντά η Σοφία Ισιδέρη. Κάτι, ξέρω εγώ, καμιά πεντακοσαριά μέτρα πιο πέρα ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Διάφοροι κόσμος. Παραπέρα κανένα 1,5 χιλιόμετρο η Φαραντούρη.
Βεβαίως.
Ναι.
Μια ο Γιώργος ο Λουκάς, ο Γιώργος λαϊκός τραγουδιστής, ο Μάκης Κουρτίδης.
Ο Νάκης ο Πετρίδης.
Ο Νάκης ο Πετρίδης.
Ναι. Κόσμος πολλής. Λοιπόν, εκεί η Ελευθερουπολιώτης. Η γειτονιά μας ήταν μια παραπονεμένη γειτονιά, προσφυγιά. Κόσμος που ήρθε εκεί και...
Από τον ξεριζωμό βέβαια.
Ναι, στιβαγμένο στην αρχή σε κάτι πληθώχτιστα σπίτια. Μια γειτονιά με εργοστάσια πολλά. Ο κόσμος δούλευε στα εργοστάσια και έτσι ζούσε. Εκεί τέλειωσα το δημοτικό, εκεί πήγαινα στο γυμνάσιο.
Το οκτατάξιο τότε, Νίκο, μέχρι 8η, έτσι.
Το οκτατάξιο γυμνάσιο. Μεσολάβησε βέβαια η κατοχή, στραπατσαριστήκαμε λίγο, γι' αυτό και τελειώσαμε πιο αργά. Εγώ τελειώσα πιο μεγάλο, θυμάμαι. 2 χρονιές αργότερα από την ηλικία μου τέλειωσα το γυμνάσιο.
Έτσι τέλειωσαν όλοι τότε.
Θέλω να συνδέσω τώρα να σου πω πώς ασχολήθηκα με το τραγούδι ή πώς μπήκε
η
αγάπη για το τραγούδι. Πώς μου δημιουργήθηκε η αγάπη για το τραγούδι. Εγώ είχα ένα θείο, αδερφό της μάνας μου, το θείο μου το Δημητρό. Αυτός έμενε στην Τραπετσόνα και ερχόταν τα Σάββατα, ερχόταν να δει την αδερφή του. Η μάνα μου ήταν αδερφή του. Ερχόταν να δει τη μάνα μου, τη χωρεμένη, και κοιμόταν από βραδύ στο σπίτι μας. Και θυμάμαι που ξύπναγε Κυριακή πρωί έτσι αχάραγα. Ξύπναγε και στο κρεβάτι καθόταν και με το κομπολόι του και έψελνε και τραγουδούσε. Έλεγε κάτι έτσι...
Τροπάρια.
Κάτι ανάμεσα σε ψαλμουδιά και αμανέ, τέτοια πράγματα.
Μικρασιάτικα καθαρά.
Ναι, μικρασιάτικα πράγματα που ήταν μελωδίες ωραίες. Αυτά που ακούμε που παίζουν τώρα κάτι δημοτικοφανή με σαντούρια και με βιολιά, τέτοια πράγματα. Είδες τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα πάλκα και στις ηχογραφήσεις ξαναμπήκανε βιολιά και τέτοια. Τέτοιους νταλγάδες, ας πούμε, έλεγε. Και εγώ πιτσιρικάς ξύπναγα και τον άκουγα και μ' άρεσε. Που, όχι μόνο γιατί ήταν Κυριακή και δεν θα είχαμε σχολείο, αλλά γιατί ήταν και ο θείος μου ο Δημητρός εκεί και τραγουδούσε. Έτσι τα αγάπησα τα λαϊκά τραγούδια από τότε.
Δηλαδή τα γλυκοχαράματα της Κυριακής είχες αυτές οι καταβολές,
ναι,
εσύ.
Ναι. Και μετά ήταν μια γειτονιά που τα γραμμόφωνα παίρνανε και δίνανε. Και μετά τα ραδιόφωνα όταν στη δεκαετία του 50 που βάζανε τα λαϊκά, που ξεμητήσαν τα λαϊκά τραγούδια, ναι, 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 και ακούγοντας τα ραδιόφωνα, εκείνες οι ζωντανές εκπομπές που έρχονταν τα συγκροτήματα.
Από το ραδιοσταθμό των Ενόπλων.
Ναι, στον Ενόπλων και παίζανε. Πανηγύρι γινόταν. Τα καλοκαιράκια βγαίνανε οι γειτόνισσες, ας πούμε, και
στις αυλές
καταβρέχανε λιγάκι έτσι να δροσίσει.
Και μύριζε χώμα, Νίκο.
Ναι, μύριζε χώμα, θυμάσαι. Γιατί ήταν χωματόδρομοι, δεν υπήρχαν ασφαλτοί και πεζοδρόμια και τέτοια.
Τα λουλούδια στους τενεκέδες.
Βγάζανε τα λουλούδια στους τενεκέδες τους.
Τα ποτίζανε με τα
ποτιστήρια. Τώρα θα μας ακούει κανείς και θα πει το ρίξανε αυτοί στο φολκλόρα, ας πούμε.
Μα δεν είναι φολκλόρα, έτσι, ναι, ήταν η ζωή μας.
Εγώ ακόμη στο σπίτι μου γαρούφαλα που μυρίζουν. Δεν,
από τότε έχεις τις παλιές ρίζες, έτσι.
Λοιπόν, βγάζανε καρέκλες και πήγανα μεζεδάκι, ξέρω εγώ, και ακούγανε. Στη γειτονιά μας δεν είχαμε και οργανοπαίχτες, πώς να σου πω, κερασιτέχνες ο οργανοπαίχτες.
Λαϊκούς πάντα.
Ναι. Ο Κυριάκος ή ο Φραγκής που παίζανε μπουζούκι. Είχαμε κάποιους άλλους εκεί πέρα που παίζανε κανονάκι, τέτοια μικρασιάτικα, και λέγανε και τραγουδούσανε. Χαμός γινόταν. Είχαμε δένανε παγοπόλη. Εκείνη την εποχή τα ψυγεία ήταν με τον πάγο.
Το θυμάμαι.
Είχαμε ένα παγοπόλη, τον Κυρσταμάτη, ο οποίος έλεγε κάτι τραγουδάκι. Αυτός ήταν Σμυρνιός. Έλεγε κάτι τραγουδάκια καταπληκτικά. Καταπληκτικά, σαν να στένανε.
Γύριζε που λέγε πάγο και τραγουδούσε. Έτσι.
Λοιπόν, ναι, και τα βράδακια που μαζεύονταν εκεί λέγανε κάτι. Εγώ παλιότερα είχα κάνει μια ταινία, την Ξεριζωμένη Γενιά, και θέλαμε τραγούδια τέτοια, μικρασιάτικα, σμυρνέικα κλπ. Και αποτάθηκα στον Κυρσταμάτη, στον κύριο Μιχάλη, ο οποίος
σε βοήθησε.
Ναι, με βοήθησε, μαζέψαμε υλικό πολύ από το...
Ξεριζωμένη Γενιά, τότε πρέπει, αυτή ήταν που είχε κάνει γύρω στα 350.000 εισιτήρια, έτσι.
Δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έκανε και πόσα από αυτά τα εισιτήρια είναι σωστά και τι...
Μάλιστα.
Γιατί, ναι, ήτανε και τρύπιες ο Τενεκές, μπαίνανε, βγαίνανε, δεν...
Σχετικά ήταν όλα αυτά.
Ναι, δεν σχετικά ήταν και αυτά στο κέντρο όπου υπήρχε συντονισμός, που στατιστικές που μαζεύαν τα εισιτήρια.
δε θα γυρέψω. Μου φτάνει η αγάπη σου κι όλα θα τα παλέψω. Πλάι μου θα σου στη ζωή, να νιώθω τη σκιά σου, να παίρνω θάρρος και καρδιά από τον έρωτα σου, να παίρνω θάρρος και καρδιά από τον έρωτα σου. Ο ίδρωτας κι ο κόπος μου χαλάλι σου δικά σου. Μου φτάνει ξεκούραση μέσα στην αγκαλιά σου. Πλάι μου στάσου στη ζωή, να νιώθω τη σκιά σου, να παίρνω θάρρος και καρδιά από τον έρωτα σου, να παίρνω θάρρος και καρδιά από τον έρωτα σου.
Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι μιλάμε καταπληκτικά. Σε όλη την Ελλάδα γίνονταν χαμός.
Δεν το θυμόμαστε αυτό, το αλίμονο.
Και συγγνώμη που το λέω μόνος μου. Ουρές δηλαδή. Έπαιζε την ταινία, στο Κοτοπούλι και η ουρά κάτι φόριζε την Αγίου Κωνσταντίνου και έφτανε μέχρι το Σταρ. Μπερδευόταν με τον άλλο κινηματογράφο. Αυτά λοιπόν με τη Νέα Ιωνία. Την Ιωνία, την αδικημένη Νέα Ιωνία.
Και ακόμη αδικημένη είναι.
Κοίταξε να δει. Δεν ξέρω πώς έγινε όταν σχεδιάσαν αυτό το προάστιο. Δεν αφήσανε πλατείες. Ή κάποιοι καταπατήσανε και τις πλατείες, ας πούμε. Γιατί σε άλλες γειτονιές που έχει μια ρημοτομία καλή, που έχει πλατείες, αναπτυχθήκανε γειτονιές. Εμάς εκεί, στην Νέα Ιωνία, δεν αναπτύχθηκε καμία Νέα Ιωνία. Σαν το δέντρο που δεν έχει μάτια να βλαστήσει, να πετάξει.
Έτσι έμεινε.
Έτσι έμεινε η γειτονιά.
Πάντως την έχεις τραγουδήσει και εσύ όσο τίποτα άλλο, τη γειτονιά σου.
Έχω κάνει ένα τραγουδάκι το οποίο το έχω γράψει εγώ. Δεν ξέρω αν...
θυμάσαι τους στίχους.
Εκεί αναφέρεσαι πώς, να με...
Δεν τους λες. Να τους ακούσουμε πάλι, να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας.
Ο Μητσιάς έχει κάνει ένα τραγούδι που λέει «Πάρε τον ηλεκτρικό, έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία, έλα». Ναι, εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι.
Αυτό σου αρέσει να το ακούς, το «Πάρε τον ηλεκτρικό».
Αμέ, πώς.
Λοιπόν, το δικό σου τώρα, δεν μας θυμίζει στους στίχους, Νίκο.
Είχα γράψει ένα τραγούδι που έλεγε «Γειτονιά μου όμορφη, γειτονιά μου όμορφη, φτώχω γειτονιά μου, στα στενά δρομάκια σου έμεινε η καρδιά μου. Φεύγω και το βήμα μου με γυρίζει πίσω, ας γινόμουν παιδί να σε σεριανίσω. Φτώχω γειτονιά μου, όμορφα δρομάκια, όμορφες καρδιές. Φύγανε τα χρόνια σαν τα χελιδόνια, σκόρπισαν οι φίλοι, έφυγε το χθες. Σε ρημάζει η βροχή, μοναχή παγώνεις. Πάρε το σακάκι μου για να μην κρυώνεις. Μέσα στις αναποδιές για θυμίσου κάτι, να μην απελπίζομαι, μου κλείνε στο μάτι. Φτώχω γειτονιά μου κλπ. Το ρεφρέν.
Ζωντανές εικόνες από τη Νέα Ιωνία.
γειτονιά μου όμορφη, φτωχό γειτονιά μου. Στα στενά δρομάκια σου έμεινε η καρδιά μου. Φεύγω και το βήμα μου με γυρίζει πίσω, ας γινόμουν παιδί να σε σεριανίσω. Φτωχό γειτονιά μου, φτωχό γειτονιά μου, όμορφα δρομάκια, όμορφες καρδιές. Φύγανε τα χρόνια σαν τα χελιδόνια, σκόρπισαν οι φίλοι, έσβησε το χτες. Ρημάζει η βροχή, μοναχή παγώνεις. Πάρε το σακάκι μου για να μην κρυώνεις. Μέσα στις ανάποδιες για θυμίσου κάτι, να μην απελπίζομαι, μου κλείνες το μάτι. Φτωχό γειτονιά μου, φτωχό γειτονιά μου, όμορφα δρομάτια, όμορφες καρδιές.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Δε σου χρωστάω τίποτα, με χτύπησαν αλήπητα ζωή η κεραυνή σου. Μάνα και δεν ενιάστηκε, σαν να με καταράστηκε, που λιώνει το παιδί σου. Μάνα και δεν ενιάστηκε, ζωή με καταράστηκε, ποτέ να μη γελάσω. Να μη χαρώ τα νιάτα μου και μαύρη να είναι η στράτα μου, παντίκρι θα περάσω. Μικρό το μεροκάματο, κουβέντα με το θάνατο, από το πρωί ως το βράδυ. κλειστά παραθυρόφυλλα, το δάκρυ στα ματόφυλλα και το όνειρο ρημάδι. Δεν περιμένω τίποτα, με ματωμένον ίδρωτα σοριάστηκα στο χώμα. Κι ούτε ένα χέρι απλώθηκε, μαντήλι δε ματώθηκε στο πληγωμένο στόμα. Ζωή με καταράστηκες, ποτέ να μη γελάσω. Να μη χαρώ τα νιάτα μου και μαύρη να είναι η στράτα μου, παντίκρι θα περάσω.
Ξακούγοντας λοιπόν τον Νίκο Ξανθόπουλο να αφηγείται, είναι ένα δοκίμιο για τη ζωή αλλά και για τη σχέση του με την τέχνη, όπως προκύπτει μέσα από μια συνομιλία με τον Πάνο Γεραμάνη στα 1992. Είναι πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, και εδώ έχουμε κάποιες εικόνες κατοχής και γειτονιάς, όπως και προκύπτει μέσα από τη συζήτηση και η αγάπη του Νίκου Ξανθόπουλου για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες.
Λοιπόν, αυτά με την
Έλληνα. Έζησες και σκληρές μέρες κατοχής εσύ μικρός τότε, Νίκο, εκεί στην Ιωνία?
Πώς δεν έζησα σκληρές μέρες? Τον πρώτο καιρό δεν τον πολύ θυμάμαι. Θυμάμαι βέβαια λίγο τον πόλεμο.
Κάποιες σκηνές.
Ναι. Μετά τους βομβαρδισμούς που γίνονταν. Μετά φύγαμε, όπως όλος ο κόσμος από τις πολιτείες, που έφευγε, πήγαινε στην επαρχία, που είχε συγγενήσει φίλους, ξέρω εγώ, για
εσείς
να βρει,
που είχατε πάει,
για να βρει να ζήσει. Εμείς το μισό σόι πήγε στη Μακεδονία, όπου όπως ξέρεις είναι πολλοί οι πόντοι, πολλοί πρόσφυγες επάνω, ναι.
Το
τους φέρανε τότε και τους βάλανε στα ακραία εκεί στα σύνορα, φράχτες για να... ακρίδες όπως ήταν και στην πατρίδα τους εκεί. Εμείς ο πατέρας μου είχε κάτι φίλους στην Πελοπόννησο και πήγαμε, γιατί και η Πελοπόννησος έχει, ακόμη και η Πάτρα και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου έχουν προσφυγικούς συνοικισμούς. Ο πατέρας μου είχε κάτι φίλους έξω από την Πάτρα και πήγαμε εκεί πέρα, όπου τα παλιά χρόνια εγώ είχα βαφτιστεί εκεί σε ένα μέρος, στα Ραχοβίτικα, έξω από τα Ραχοβίτικα, στο Ξανθόπουλο.
Ναι, ναι.
Εκεί είχα βαφτιστεί. Λοιπόν, πήγαμε στην κατοχή και, και μέναμε εκεί. Ο πατέρας μου δούλευε στην Τράτα και εγώ βοηθούσα στην Τράτα. Μετά.
Ψαράς ήταν.
Ψαράς ήταν. Και εγώ το πρώτο μου μεροκάματο ήταν θαλασσινό. Ψαράς.
Αλήθεια.
Ναι.
Πού Νίκο?
Πριν πάω στο δημοτικό, ξέρεις, δούλευα στην Τράτα. Στα Ραχοβίτικα και στο Ξανθόπουλο. Και μετά ο πατέρας μου έφυγε στο βουνό, μετά πέρασε, πήγε στη Μέση Ανατολή και μας πιάσανε και μπήκα φυλακή. Πήγα φυλακή, έκανα 8 μήνες στη φυλακή.
Εσύ? Να μια λεπτομέρεια τουλάχιστον άγνωστη.
Ναι, έκανα 8 μήνες στη φυλακή πριν πάω στο δημοτικό. Καμιά φορά σε ρωτάνε, σου λένε πώς, τι και πώς. Περάσαμε διαπυρός και σιδήρου, έχουμε εμπειρίες στη ζωή μας, πράγματα και θάματα.
Φοβερή
εμπειρία. Και το μυαλό μας έπηξε, σοβαρευτήκαμε από παιδιά. Από παιδιά. Δεν. Ίσως επειδή δεν παίξαμε όσο θα έπρεπε που ήμασταν μικροί.
Σας όπλησε η ζωή με αυτή την εμπειρία, έτσι?
Ναι, μετά ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα, όπου είχαμε ένα γείτονα που μετά πνίγηκε στη Χιμάρα. Αυτός, εσύ αφού είσαι από τη Χαλκίδα, ξέρεις, εκεί το πλοίο που... Αυτός ήταν λαθρέμπορας, ήταν στο πλοίο και... Λοιπόν, εγώ δούλευα πιτσιρικάς για αυτό να είναι. Έκοβε καπνό. Βάλαγε καπνό. Έκοβε καπνό και έφτιαχνε στούκα τσιγάρα.
Ξέρεις, τα μικρά καπνοκοπτήρια τότε, ναι, που ήταν που λειτουργούσαν.
Σε κούτες και βγαίναμε και τα πουλούσαμε στην πιάτσα τσιγάρα. Μετά με τα χρόνια, μια και αρχίσαμε τις δουλειές, με τα χρόνια βοήθαγα τον πατέρα μου που ήταν
γύρισε στην... Η κυρίως δουλειά του ήταν τσαγκάρης.
Μετά
στην πατρίδα του, στην πατρίδα του, στην Κερασούντα, γιατί είναι από την Κερασούντα, όλο του το σώμα ήταν τσαγκάριδες και ορισμένοι εξ αυτών δουλεύανε σε ακαΐκια που πηγαίναν απέναντι, γιατί η γιαγιά μου ήταν από το Σοχούμι της Ρωσίας, πηγαίναν απέναντι.
Από το Σοχούμι, βέβαια.
Πηγαίναν απέναντι με τα ακαΐκια κλπ. Ένα μέρος του Σογιού δουλεύανε στα ακαΐκια. Οι άλλοι τσαγκαρλίκοι. Μετά έκανα, επειδή ήμουνα και καλός μαθητής. Έκανα διάφορα φροντιστήρια στα παιδιά. Μάθαινα γράμματα στα παιδιά στους μικρότερους. Μετά ήμουνα βιβλιοθηκάριος στη βιβλιοθήκη του Ιωνικού Συνδέσμου στη Νέα Ιωνία. Και από εκεί είναι η αγάπη μου για τα βιβλία.
Γιατί, διαβάζεις Νίκο πάρα πολύ.
Γιατί ξέρεις, το μεγάλο μου πάθος είναι τα βιβλία. Και βλογάω έναν γείτονά μου. Είχαμε έναν τυπογράφο. Δεν ξέρω αν ζει, Γιωργούδης λεγόταν ο τυπογράφος, ο οποίος με εμίσε στην αγάπη των βιβλίων. Είχα λοιπόν εγώ μια κατσίκα.
Στην αυλή της Ιωνίας.
Στην αυλή της Ιωνίας. Την έπαιρνα την κατσίκα και την πήγαινα στο δασίλειο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Για να την
βοσκήσεις. Και την έβοσκα εκεί και κάθε πήγαινα με τους... Μου δάνειζε βιβλία αυτός ο άνθρωπος και διάβαζα κάθε βράδυ, κάθε μέρα εκεί πέρα που έβοσκα την κατσίκα. Ξέρω εγώ, ένα τόμο Πόλεμος και Ειρήνη, ένα τόμο από τους Αθλίους, ξέρω εγώ, ένα τόμο από.
Τα κλασικά, ας πούμε.
Ναι,
που είναι οι βάσεις.
Καραμαζόφ, διάφορα, ναι, τέτοια. Και η καημένη κατσίκα γύρναγε και έφτανε ο λαιμός της να πνιγεί εκεί δίπλα στο παλούκι που
και
την...
Και εσύ απορροφημένος.
Και εγώ απορροφημένος δεν έπαιρνα χαμπάρι. Μετά τη γύριζα το απόγευμα, να πούμε, γύριζα στο σπίτι, διάβαζα ένα τόμο τη μέρα. Από εκεί ξεκίνησε η αγάπη μου για τα βιβλία και χρόνια τώρα... Τα πρώτα μου λεφτά τα έδινα στα βιβλία.
Δηλαδή
θυμάμαι τον Γιώργη τον Μουφλουζέλη, τον κουμπάρο μου, που είχε έρθει μια φορά στην Ιωνία. Και πάνω από την ντουλάπα είδε, και τότε ήταν αρχή ακόμη, το πρώτο μου βιβλίο το είχα πάρει το 45, μου το είχε πάρει ο πατέρας μου, ήταν ένα βιβλίο του Άγγελου του Τερζάκη, ο Απρίλης. Λοιπόν, μετά του είχα ζητήσει ένα βιβλίο, τη ζωή εντάφω του Μυριβίλη, πιτσιρίκος. Και ο πατέρας μου νόμιζε ότι είναι εκκλησιαστικό, μου λέει, δεν θέλω τέτοια πράγματα.
Από τον τίτλο το πήρε έτσι.
Ναι, εγώ μου λέει θέλω να γίνει ζωηρός και ζωντανός άνθρωπος και... Λοιπόν, τα πρώτα μου λεφτά, όπως σου είπα, τα έδινα στα βιβλία. Είχε έρθει μια φορά ο Γιώργος ο Μουφλουζέλης στο σπίτι, πριν γίνει ακόμη, πριν τον μάθουνε
ο κόσμος.
Ήταν φίλος μου και είδε τα βιβλία. Ρε, εσύ, μου λέει, αυτά τα βιβλία δικά σου είναι αυτά τα βιβλία? Λέω ναι. Μου λέει, και τα έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία αυτά? Και τότε δεν ήταν πολλά. Πού να βλέπε τώρα που είναι πάνω από 20.000 τόμοι βιβλία. Λοιπόν, λέω ναι, τα έχω διαβάσει. Τα περισσότερα, του λέω, ορισμένα, ξέρω εγώ. Μου λέει, εσύ θέλω να μου δώσεις ένα βιβλίο. Του λέω, να σου δώσω, ξέρω εγώ. Μα διαβάσω, μου λέει, κάνα δύο βιβλία θέλω. Είχα διαλέξει μάλιστα να του δώσω ένα βιβλίο του Παπαδιαμάντη, ιστορία σχετικά. Εκείνος ήθελε να είναι καθαρέβουσα και του δώσα ένα βιβλίο του Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Του λέω, γιατί το θες καθαρέβουσα? Μου λέει, τώρα φαντάζεσαι, μου λέει, να πάω στο Πέραμα. Τότε σύχναζε στο Πέραμα αυτός και στο Πέραμα ακόμη βγάζανε θαλασσινά.
Μάλιστα.
Ναι. Μου λέει, εκεί που γυρίζω, μου λέει, στα κουτουκάκια, να πούμε, με φαντάζεσαι να πω δύο-τρεις λέξεις, μου λέει, στην καθαρέβουσα, να πούμε, θα δώσουν τα ρέστα τους, να πούμε. Γιατί μου λέει, άμα το διαβάσω καμιά δεκαρία φορές, δεν θα μάθω 5-6 λέξεις απόξω.
Αγάπη της ψευτική.
ανάθεμα τα χείλη της. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω. Γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, να το πιω σαν το κρασί. Για δυο μάτια που έχω χάσει, για δυο μάτια που έχω χάσει, για δυο μάτια που έχω χάσει, μαύρη βλέπω τη ζωή. Ανάθεμα τα χείλη της. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω.
Και πάντα μέσα από την συζήτηση του Νίκου Ξανθόπουλου με τον Πάνο Γεραμάνη στα 1992, φτάνουμε στη διαδρομή του στον κινηματογράφο και τις παράλληλες θεατρικές του δραστηριότητες.
Να φύγουμε λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, από τη Νέα Ιωνία με τις τόσες αναμνήσεις, τις χιλιάδες αναμνήσεις, και να έρθουμε στην πρώτη σας ταινία, στο σινέμα.
Ναι, πριν μπω στο κινηματογράφο, όπως είπαμε, έπαιζα στο θέατρο. Τότε ήρθε κάποιος και μου έκανε μια, ο Κυριάκος ο Μαυροπάνος μου έκανε μια πρόταση να παίξω στο σινεμά μια ταινία που λεγόταν Ο Άνθρωπός Μου, η οποία όμως έκανε χρόνια να γυριστεί.
Εν έτη αυτό?
Αυτό το 57, ήταν. Μάλιστα. Το 58, κάτι τέτοιο.
Πώς είδατε αυτή την πρόταση?
Μ' άρεσε, γιατί πριν από μένα της ίδιας σειράς με μένα ηθοποιοί παίζανε στο σινεμά και ήτανε,
ποιοι ήταν άμεση μερικούς.
Ο Κακαβάς, που, ο Μπάρκουλης, ήταν της ίδιας σειράς με μένα,
ναι, ναι, ναι.
Και είχαν παίξει αυτοί στο σινεμά και η αναγνώριση του κόσμου αμέσως, η δόξα που παίρνεις είναι πιο έτσι έντονη. Και συμφωνήσαμε με τον Κυριάκο να παίξω σε αυτή την ταινία, η οποία όμως άργησε να βγει, ταλαιπωρήθηκε κάπου 4 χρόνια τη γύριζαμε αυτή την ταινία.
Τι λες,
οπότε έβρισκε λεφτά, γύριζε.
Ήτανε δύσκολη μια παραγωγή τότε, Νίκο.
Ναι, και τεχνικώς ήτανε δύσκολη, δεν υπήρχαν μέσα, αλλά και αυτή η ελεύθερη παραγωγή, η ανεξάρτητη. Μάλιστα. Παραγωγή, δεν είχαν και χρήματα να κάνουν. Πέρασαν ταλαιπωρίες πολλές μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία.
Λοιπόν, βγήκε αυτή. Αυτή ήταν η πρώτη, Ο Άνθρωπός Μου.
Αυτή ήταν η πρώτη ταινία που γύρισα, η οποία δεν βγήκε πρώτα. Mm. Βγήκανε κάτι άλλες πιο μπροστά από αυτήν. Η πρώτη ταινία που βγήκε ήταν το Εισπρακτοράκι. Μια ταινία που παίζει ένα μικρό ρόλο του Φίλιππα του Φυλαχτού. Μετά κάτι άλλες κομμωδίες, όπου έκανα τον Εραστή στην κομμωδία. Και ξέρεις, όταν ο εραστής στην κομμωδία δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής είναι ο κωμικός. Ο εραστής. Βεβαίως. Είναι αυτός που του παίρνει το κορίτσι. Ένας, ναι. Έκανα και διάφορα ακατάλληλα έργα τότε, ακατάλληλες ταινίες.
Εδώ θα σε διακόψω να σου πω ότι εγώ θυμάμαι στο γυμνάσιο δεν μου επέτρεψαν να μπω σε μια ταινία που έπαιζε το Σπίτι της Ειδονής.
Ναι, του Γιώργου του Ζερβουλάκου. Αυτή η ταινία ήταν καλή. Καλή ταινία.
Αυστηρός ακατάλληλο.
Καλή ταινία με την Ρίκα τη Διαλυνά παίζαμε, όπου τραγουδούσε ο Μπιθικότσης, ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης, τραγούδια του Βασίλη του Τσιτσάνη.
Ναι.
Και ο Μπιθικότσης με μουστάκι εκείνη την εποχή, μεγάλο. Μάλιστα. Μουστάκι, ναι.
Πριν γνωρίσει το Θεοδωράκι ήταν, το θυμάμαι.
Ναι, παλιά. Είχα κάνει και άλλες διάφορες. Επικίνδυνη, Κατρακύλισμα στο Βούρκο, Τα Αμαρτωλά Χέρια, διάφορες τέτοιες ταινίες μέχρι. Αυτή η υπόθεση μέχρι το 63, όπου πρωτόκανα ταινία με τον Απόστολο τον Τεγόπουλο, η γνωριμία μου με τον Απόστολο τον Τεγόπουλο και τον Δημήτρη τον Καράπελα, που κάναμε ταινία της Κλακ Φιλμ.
Τότε ιδρύθηκε
η Κλακ Φιλμ.
Και είχε έναν υπότιτλο και έλεγε ταινίες για όλη την ελληνική οικογένεια. Από εκεί πλέον αρχίζει η μεγάλη πορεία σου προς τη δόξα.
Ναι, αυτή,
και στη γενική καταξίωση.
Αυτή η πρώτη ταινία που κάναμε, που λεγόταν Αγάπησα και πόνεσα, ήταν η ταινία που άλλαξε τη ζωή μου, που μου άλλαξε τη ζωή μου.
Δηλαδή,
πάντα το θυμάμαι.
Αυτό, Νίκο, θα θέλουμε λίγο περισσότερο.
Κοίταξε να δεις, Παναγιώτη, πριν από την ταινία αυτή, πολλοί άνθρωποι τώρα που με ακούνε καταλαβαίνουν, να κυνηγάς το μεροκάματο, να βρεις τον τρόπο να ζήσεις, να πούμε, είναι βάσανο μεγάλο. Μια ανασφάλεια σαν το σκύλο σε κυνηγάει, να πούμε, να σαρπάξει. Πέφτεις να κοιμηθείς και σε τρώει η έγνοια. Αν την άλλη μέρα θα βρεις δουλειά, θα βρεις μεροκάματο. Χρόνια αυτή η ιστορία.
Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο της τέχνης.
Χρόνια, ναι. Και που, έναν άνθρωπο της τέχνης, ο οποίος έχει και τις ευαισθησίες του, δεν θέλει να ταπεινωθεί, δεν θέλει να εξευτελιστεί, δεν θέλει να συμβιβαστεί. Και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και επιδόσεις, γιατί εγώ δεν σου είπα μέχρι τώρα, τέλειωσα το γυμνάσιο με άριστα στην Αιωνία. Σου είπα ότι έκανα μαθήματα στα άλλα παιδιά.
Στα άλλα παιδιά.
Ναι. Αφού όταν τέλειωσα, νομίζαν ότι, ξέρω εγώ, οι καθηγητές μου, νομίζαν ότι θα γίνω πρωθυπουργός Ελλάδος, ρε παιδί μου. Θα γίνω πολύ μεγάλο κεφάλι. Αφού κάποτε μετά από χρόνια πήγα στο γυμνάσιο μου εκεί και ο γυμνασιάρχης, ένας που τον είχα εγώ καθηγητή στα λατινικά, ο γυμνασιάρχης μάζεψε το σχολείο και τους έβγαλε λόγο για μένα. Και μια και είπα λόγο, ό,τι γινόταν όταν στις εθνικές επαιτίους, ξέρω εγώ, ή.
Έβγαζε λόγους, έτσι.
Τους λόγους τους έγραφα και τους έβγαζα εγώ. Λέμε τώρα για διάφορα λογοτεχνικά, ξέρω εγώ, την εποχή του, σου λέω το 53, το 52, το 54 που ήμουν μαθητής στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. Έκανα ανάλυση, λογοτεχνική ανάλυση σε ποιητές, προχωρημένους ποιητές εκείνη την εποχή, τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Ρίτσο, ας πούμε.
Στο έργο τους.
Ναι. Λοιπόν, και να μην μπορείς να ζήσεις.
Δηλαδή στα νεοελληνικά είχες 20 πάντα, έτσι.
Νεοελληνικά, αρχαία, νέα, λατινικά, μαθηματικά και μαθηματικά και στα άλλα μαθήματα δηλαδή ήμουνα. Και να μην μπορείς να ζήσεις, αφού σε κάποια φάση έλεγα να ναυτολογηθώ. Έβγαλα φυλάδιο να μπαρκάρω, να ταξιδέψω. Μάλιστα σε ένα βιβλίο, στον πρόλογο ενός βιβλίου που έχουμε βγάλει, είχα γράψει ένα βιβλίο, Φτωχογειτονιά, ένα βιβλίο.
Φτωχογειτονιά, αγάπη.
Λοιπόν, στον πρόλογο του βιβλίου το λέω ότι θα πάρω το νοματιό μου να φύγω.
Ποτέ μου δεν μετανιώσα που πολύ σ' αγάπησα και πόνεσα. Γιατί στην καρδιά μου, πρώτη μου φορά μου, τέτοια αγάπη ένιωσα. Γιατί στην καρδιά μου, πρώτη μου φορά μου, τέτοια αγάπη ένιωσα. Τώρα που κρατώ εσένα αγκαλιά, της αγάπης μου το περιβόλι γέμισε λουλούδια, γέμισε πουλιά και με ζήλια το κοιτάζουν όλοι. Στη ζωή ποτέ μου δεν μετανιώσα που πολύ σ' αγάπησα και πόνεσα. Γιατί στην καρδιά μου, πρώτη μου φορά μου, τέτοια αγάπη ένιωσα. Γιατί στην καρδιά μου, πρώτη μου φορά μου, τέτοια αγάπη ένιωσα. Απορώ με μένα εγώ που μέχρι χτες έπαιζα γελούσα μ' όλες τις καρδιές. Τώρα εσύ γλυκιά μου μες στα όνειρά μου είσαι όλες τις βραδιές. Τώρα εσύ γλυκιά μου μες στα όνειρά μου είσαι όλες τις βραδιές. Τώρα που κρατώ εσένα αγκαλιά της αγάπης μου το περιβόλι, γέμισε λουλούδια, γέμισε πουλιά και με ζηλιά το κοιτάζουν όλοι. Στη ζωή ποτέ μου δεν μετανιώσα που πολύ σ' αγάπησα και πονέσα, γιατί στην καρδιά μου πρώτη μου φορά μου τέτοια αγάπη ένιωσα. Γιατί στην καρδιά μου πρώτη μου φορά μου τέτοια αγάπη ένιωσα.
Μέχρι που ήρθε αυτή η ταινία που μου άλλαξε τη ζωή μου και ξαφνικά άρχισα να βλέπω τα πράγματα εκεί που ήταν ασπρόμαυρα, να τα βλέπω έγχρωμα σινεμασκόπ. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία που είχε επιτυχία, η οποία ήταν περίπου, ξέρω εγώ, 12η, 15η ταινία συνολικά από αυτές που είχα κάνει. Και ήταν και η πρώτη ταινία που τραγουδούσα.
Α, τραγούδησες. Την πρώτη, ταινία...
Κοίταξε να δεις, εγώ πάντα τραγουδούσα. Όπως σου είπα με το μπάρμπα εκείνο που είχα, το θείο
Δημητρό.
Το θείο μου, το Δημητρό, που μου αρέσαν έτσι τα λαϊκά τραγούδια. Και όπου στα ταβερνάκια που συχνάσαμε, εγώ τραγουδούσα. Δηλαδή ήμουνα το πικάπ της παρέας μας. Εγώ τραγουδούσα. Και αυτή η ταινία που γυρίσαμε, το Αγάπησα και πόνεσα, ο ήρωας ήταν τραγουδιστής. Λοιπόν, θέλαμε να βρούμε έναν τραγουδιστή να πει τα τραγούδια. Αλλά η εταιρεία ήταν φτωχούλα εταιρεία.
Τότε,
μέχρι πριν από λίγο δουλεύαμε για κάποιους άλλους παραγωγούς. Μετά, επειδή δουλεύαμε, δεν τα παίρναμε και όλα τα λεφτά μας, ξέρω εγώ, επειδή γίνονταν διάφορα, αποφασίσανε τα παιδιά που.
Να στήσουν εταιρεία.
Λέει, δεν κάνουμε να τη γυρίσουμε την ταινία μόνοι μας, παιδί μου. Και αν είναι να κερδίσουμε κάτι, να τα βγάλουμε εμείς τα λεφτά. Λοιπόν, και κάναμε αυτή την ταινία. Όπου τραγουδούσα κάτι, είχε κάτι τραγούδια του Απόστολου του Καρδάρα. Ψάχναμε να βρούμε ένα να τα πει. Το σχωρημένο του Διονυσίου, τότε και ο Διονυσίου άγνωστος ήταν και λοιπά. Κάτι διαφόρους άλλους, ξέρω εγώ, ή δεν είχαν χρόνο, ή τα λεφτά που ζητούσαν είναι πολλά. Ήταν πολλά. Και δεν.
Και ποιος έριξε την ιδέα τότε,
για λέει ο Τεγόπουλος, λέει στον Καρδάρα, στο σχωρημένο τον Απόστολο, του λέει: εσύ Απόστολε, τούτος εδώ τραγουδάει. Γιατί να μην βάλουμε τον Ξανθόπουλο να τα πει τα τραγούδια.
Θα συνεχίσουμε με τις αφηγήσεις του Νίκου Ξανθόπουλου στον Πάνο Γεραμάνη τα 1992. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Στο Αποστόλη το κουτουκί, στο Αποστόλη το κουτουκί, στο Αποστόλη το κουτουκί, μπήκα κι άκουσα μπουζουκί. Στο στενό το μαγαζί μπήκε κι ο πόνος μου μαζί. Κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, έκλαψα κι εγώ μαζί. Αποστόλη αδερφέ μου, Αποστόλη αδερφέ μου, Αποστόλη αδερφέ μου, σαν πονάς τι κάνεις πέ μου. Πως δαγιάντιε το χωρισμός και της γυναίκας ο καημός. Αποστόλη αδερφέ μου, Αποστόλη αδερφέ μου, Αποστόλη αδερφέ μου, πες με εσύ που σε παθώς. Το μάτι. πόνος μου μαζί. Κι όπως έκλαιγε το τέλει, κι όπως έκλαιγε το τέλει, κι όπως έκλαιγε το τέλει, έκλαψα κι εγώ μαζί.